Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Спасението и краят на времето.
Събота следобед, стих за запаметяване.
В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Първото послание на Йоан, 4 глава, 10 стих.
Вълнуваща, но и решаваща разлика между християнството и нехристиянските религии е, че макар другите да наблягат на ученията на своите основатели, не разчитат на това, което основателите са направили за тях. Защото каквото и да са сторили, то не може да спаси хората. Всичко, което тези водачи биха могли да научат останалите, е как да се спасят сами. За разлика от тях, християните подчертават не само онова, което е получавал Исус, но и това, което е направил, защото Той е единственото средство, чрез което се спасяваме. Въплъщението на Христос в човешка плът, смъртта му на кръста, неговото възкресение и служенето му в небето – единствено тези действия могат да ни спасят. Ако можехте да съберете всичко, което е добро, свято, благородно и прекрасно в човека, а след това да го предложите на Божиите ангели като дял от спасението на човешката душа или като заслуги, предложението би било отхвърлено като измяна. Четем във Вяра и дела от Елън Уайт. Тази прекрасна истина е особено важна за нас днес сред опасностите и измамите на последните дни.
Неделя. Любовта на Отец. Малко преди кръста Исус говори с най-приближените си за това как хората могат да отидат при Отец чрез Него. Именно тогава Филип казва: Господи, покажи ни Отца и това ни е достатъчно. Какъв отговор дава Исус на Филип? Какво ни говори неговият отговор за Отец? Какви погрешни мнения за Бога поправя? Йоан 14:9.
Исус му казва: толкова време съм с вас и не познаваш ли ме, Филипе? Който е видял мене, видял и Отца. Как казваш ти, покажи ми Отца?
Някой казва, че Бога на Стария Завет е Бог на справедливостта. За разлика от Бога на Новия Завет, който пък е изпълнен с милост, благодат и прошка. Те правят необосновано разграничение. Както в Стария, така и в Новия Завет, Бог има едни и същи характеристики. Една от причините Христос да дойде в нашия свят е да разкрие истината за Бог Отец. С течение на вековете са се разпространили много погрешни представи за Него и за Неговия характер, не само сред езичниците, но и сред избрания Божий народ. Над земята се е спуснал мрак от неправилните представи за Бога, пише Елън Уайт в Купнежът на вековете. За да блесне светлина върху мрачните сенки, за да се върне светът обратно към Бога, трябва да се съкруши измамната вест на Сатана. Това са някои от причините Исус да дойде на тази земя.
Бог не се променя. Ако знаехме всички факти за събитията в Стария Завет, щяхме да установим, че Бог е точно толкова милостив в Стария Завет, колкото и в Новия. Библията заявява: Бог е любов, а Той не се променя. Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Не забравяйте също, че именно Богът на Стария Завет увисва на кръста. Този Бог е също бавен да се гневи, верен, състрадателен, милостив и изпълнен с любов. Божията любов е непроменима и Той се радва за своите последователи. Бог желая да дава благоденствие и надежда на хората. Изпълнен с любов, Той не иска повече да изобличава, но да се радва за своя народ с песни. Това и много повече е истинската същност на Бог Отец.
Помислете над факта, че Исус представя Бог Отец. Защо това е толкова прекрасна и придаваща надежда истина, особено за хората, които понякога се страхуват от Бога? Понеделник. Любовта на Христос.
Грехът отделя човечеството от Бог. Между тях е зейнала огромна пропаст. И докато тя не бъде запълнена, човешкият род е обречен на вечна гибел. Бездната е дълбока и опасна. Необходимо е нещо огромно, за да реши проблема с греха и да примири грешното човечество с праведния и свят Бог. Необходим е някой, който обитава вечността с Бога, с божествено естество, като самия Бог, да стане човек и в това човешко естество да принесе себе си в жертва заради нашите грехове.
Какво ни казват за истинската същност на Исус следните текстове? Йоан 1 глава, 1 до 3 и 14 стихове.
В началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това, че с Него стана, и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. И Словото стана плът и прибиваваше между нас. И видяхме славата Му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
И Филипяни 2 глава, 5 до 8 стихове.
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Христос е вечен и не зависи от някого или от нещо за съществуването си. Той е Бог, не само с вид на божество, но самият Бог. Самата му същност е божествена и вечна. Исус запазва тази божественост, но става човек, за да изпълни закона в човешка плът и да умре като заместник на всички, които са нарушили закона, а това включва всеки от нас. Христос става човек без никакви предимства пред останалите. Той изпълнява Божия закон не чрез вътрешно присъщата си божествена сила, но като разчита на същата божествена сила отвън, достъпна и за всички хора. Исус е напълно Бог и напълно човек. Това означава, че този, който държи всичко чрез своето могъщо слово, е същият, когато намират като бебе, което лежеше в яслите. Това означава, че този, който е преди всичко и всичко чрез него се сплотява, е същият, който като човешко дете напредваше в мъдрост, в ръст и благоволение. Че този, без когото не е станало нищо от това, което е станало, е същият, когото убихте, като приковахте на дърво. Ако всичко това ни разкрива Христовата любов към нас, а тя не е нищо друго, освен изява на любовта на Отец към нас, тогава, без съмнение, имаме много причини за радост и благодарност.
Как това, което четем в урока за днес, ни дава убедителни основания да се доверяваме на думите на апостол Павел в Римляни 8 глава 38 и 39 стихове?
Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
Вторник. Любовта на духа.
В разбирането за Светия Дух са допускани много грешки, също както и в това за Отец. Някои теолози го смятат за любовта между Отец и Сина. С други думи, Духът е просто обичта между тях. Това значи, че е сведен до връзка между двете личности от Божеството, но не е самостоятелна личност. Обаче Библията доказва неговата индивидуална същност. Християните се кръщават в неговото име, заедно с имената на Отец и Сина. Духът прославя Христос, убеждава хората, може да бъде оскърбен. Той е утешител, помощник, съветник, поучава, ходатайства, освещава. Христос казва, че Духът насочва хората към цялата истина. Накратко, Светият Дух е Бог, както Отец и Синът. Заедно те представляват един Бог.
Всичко, което върши Духът, разкрива Божията любов. Кои са някои от неговите действия, според Лука, 12 глава, 12 стих?
Светият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете.
Йоан, 16 глава, 8 до 13 стихове.
И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при Отца и няма вече да ме виждате. А за съдба, защото князът на този свят е осъден. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за едните неща.
И Деяния, 13 глава, 2 стих.
И като служиха на Господа и постиха, Светия Дух рече: «Отделете ми Варнава и Сала за работата, на която съм ги призовал».
Най-голямото доказателство, че Светия Дух е Бог, е въплъщението на Христос. Исус е роден от Него. Само Бог може да твори по този начин. Светия Дух е в състояние да извърши две противоположни чудеса за Христос. Първо, Той внася вездесъщия Христос в утробата на Мария. Христос се възнася в човешко тяло на небето, ограничен в това естество. Второ, благодарение на Духа и чрез друго необяснимо чудо, Христос, макар и ограничен от своето човешко естество, става близък за всички християни по целия свят. По този начин Светия Дух, заедно с Отец и Сина, работи в наша полза. В Съвети за здравето от Елън Уайт четем: «Божеството е изпълнено със състрадание към човешката раса и Отец, Синът и Светия Дух се посвещават на плана за изкуплението». Отец, Синът и Светия Дух ни обичат еднакво силно и работят заедно, за да ни спасят в Божието вечно царство. Тогава как бихме могли ние да пренебрегваме едно толкова велико спасение?
Каква утеха можем да извлечем от факта, че Отец, Синът и Светия Дух действат заедно за нашето вечно благоденствие? Сряда. Увереност в спасението.
Някои адвентисти се питат дали ще бъдат спасени. Липсва им увереност и купне да разберат бъдещето си във връзка с вечния живот. Работят усилено, за да бъдат достатъчно добри, обаче осъзнават, че все нещо не им достига. Вглеждат се в себе си и не намират нищо особено насърчително в своя живот. Когато виждаме огромната бездна между характера на Исус и самите нас, или когато четем стихове като «Тясна е портата и стеснен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират», кой от нас не се пита понякога дали изобщо ще се справи? За да бъдат готови за времето на края, хората трябва да имат увереност в спасението сега. Те трябва да се наслаждават на неговата реалност, за да посрещат бъдещето без страх. Както видяхме, всички личности от Божеството работят за нашето спасение. Затова можем и трябва да живеем с увереността за своето спасение.
Каква надежда и увереност съдържат текстовете, които ще чуете, какво е направил Бог за нас и какво обещава да направи според 91-и псалом, 15-и и 16-и стихове?
Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го насити с дълбоденствие и ще му покажа спасението, което върша.
Йоу, 2 глава, 31 и 32 стихове.
Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси, ще се избави. Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени, както рече Господ, и между оцелелите, уния, които Господ ще повика.
Йоан 10, 28.
И аз им давам вечен живот, и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката ми.
Римляни 10, 9-13.
Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: никой, който вярва в него, не ще се посрами, понеже няма разлика между юдеен и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които го призовават, защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси.
И Първо Йоаново, 5 глава, 11 до 13 стихове.
И свидетелство е това, че Бог ни е дал вечен живот и че Той живот е в Сина Му. Който има Сина, има Той живот. Който няма Божия син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот.
Призовани сме, дори ни е заповядано, да живеем осветен живот, но той е резултат от спасението ни чрез Христос, а не средство за постигане на това спасение. Макар че трябва да сме верни дори до смърт, винаги трябва да разчитаме на този дар като единствената ни надежда за спасение. Божият народ ще бъде верен и покорен в последните дни. Вярност и покорност, които проистичат от увереността в делото на Христос за тях. Четвъртък. Вечното Евангелие. Какво представлява Вечното Евангелие според Откровение 14 глава 6 и 7 стихове?
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люди. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори».
Тук Евангелието е наречено вечно. Ето още едно доказателство, че Бог не се променя. Един непроменим Бог предлага непроменимо Евангелие. Това вечно благовестие дава увереност на всички, които желаят да го приемат. То разкрива непроменимата Божия любов и именно тази вест трябва да достигне целия свят. Всеки трябва да има възможността да го чуе и затова Бог призовава своя народ да го разпространява.
Както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля.
Доколко вечно е всъщност Евангелието според Ефесяни 1 глава 4 и 5 стихове?
Избрани в Него преди създанието на света. Наистина говорим за вечно Евангелие. Още преди създаването на този свят, Бог изготвя своя план за спасение чрез самия себе си. Вижте някои от думите: избрал, предопределил, по благоволението на своята воля, усиновени. Колко убедително ни говорят тези два стиха за Божието желание да имаме вечен живот в Него. А факта, че е направил всичко това в безкрайността на миналото, насочва недвусмислено към Неговата благодат. Така ни се разкрива, че нашето спасение не се дължи на нищо, което можем да направим, нито е поради заслугите на някое творение, но се дължи изцяло на Божия любящ характер. Как би могло спасението да се основава на наше действие, щом сме избрани да го получим в Него дори преди да бъдем извикани в живот? Ние можем единствено да го приемем или отхвърлим. А как се проявява този избор в живота на избраните? Да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Избрани сме и за това.
Призовани сме да разпространяваме вечното благовестие в света като част от последната вест преди завръщането на Христос. Защо трябва да изпитаме реалността на вечното благовестие в своя живот, преди да бъдем в състояние да го споделим с околните? Петък. Разширено изучаване.
Можем да бъдем уверени в спасението, но не и да проявяваме дързост. Съществува ли фалшива увереност в спасението? Определено да. Исус също предупреждава за нея с думите: не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на моя Отец, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми кажат: Господи, Господи, не пророкувахме ли в Твое име? И не правихме ли много чудеса в Твое име? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Тези хора допускат две фатални грешки. Първо, въпреки всички велики дела, извършени в името на Господа, не вършат Неговата воля, която е да се подчиняват на Неговия закон. Исус не казва: махнете се от мен, вие, които не сте безгрешни, или които не сте безупречни, или които не сте съвършени, а всъщност ги описва като беззаконници. Превод на аномиян или беззакон. Второ, забележете, че те поставят ударението върху себе си и своите постижения. Не направихме ли това в Твоето име? Или не направихме ли онова в Твоето име? Или не направихме ли всичко в Твоето име? Наистина ли? Колко далеч от Христос трябва да са били те, за да изтъкнат собствените си дела в опит да се оправдаят пред Бога? Единствените дела, които ще ни спасят, са Христовите, а те ни се приписват чрез вяра. В това състои нашата увереност, не в самите нас или в нашите дела, но единствено в онова, което Христос е стоил за нас. Искате увереност? Подчинявайте се на Божия закон и разчитайте единствено на заслугите на Христовата праведност и ще имате цялата увереност, която ви е необходима.
Въпроси за разискване. Първо, твърди се, че Мартин Лутер е казал: когато се вглеждам в себе си, не зная как мога да бъда спасен. Когато гледам към Исус, не зная как мога да бъда изгубен. Каква велика мъдрост се крие в неговите думи. Защо е хубаво винаги да помним това свидетелство? Второ, поразсъждавайте още малко върху идеята, че сме били избрани за спасение още преди сътворението на света. Защо това не означава, че всеки един ще бъде спасен? Ако хората не са спасени, ще бъде ли защото Бог не ги е избрал или заради техните решения? Обсъдете този въпрос в групата. Трето, как реалността на великата борба ни помага по-добре да разберем съществуването на злото в един свят, който Отец, Синът и Светия Дух обичат? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.